Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pre dva veka, 28. marta 1824. godine, u Brodu na Savi rođen je srpski neumrli pesnik Branko Radičević. U kratkom životnom veku Radičević je postao simbol srpskog romantizma, a njegove pesme i danas utiču na generacije mladih. Brankova poezija, bilo da slavi mladost i život, bilo elegijom da predoseća smrt, dopirala je do potonjih naraštaja i stvarala kult pesnika. O Branku Radičeviću, ne samo kao pesniku, već i kao zgodnom mladiću za kojim su se gospođice okretale na ulici, doteranom, ali ne i ekscentričnom, popularnom i fizički snažnom, gde sa dva prsta mogao da vrti pušku od 15 kila. O njegovom životu i stvaralaštvu, uz do sada nepoznate detalje ispod života, govori direktor arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti u Sremskim Karlovcima, Žarko Dimić. Sa njim je razgovarao Petar Kočić.
To je najveći, najuspešniji i najmiliji narod u srpskom pesnik srpskog romantizma koji svojim delom, nevelikim delom obeležio jedno vreme. Mi obeležavamo ove godine, bar mi Karlovčani, ali treba u cijelo srpstvo vas se odobeleži, 140 godina od kada su posmrtni ostaci iz Beča sa St. Marsovog groblja preneti na Stražilo. Ovo je jedinstveno mesto, kada kažemo Stražilo, pošto je grob poslednje utočište Branka Radičevića, u stvari postao kultno mesto i srpske pesnika, srpske poezije i opšte srpstvo u jednom vremenu dok su bili pod Austro-Ugarskom, a i kasnije. Retki su pesnici koji imaju svoju planinu i svoj vrh. A i Branko Radičević to sigurno zaslužio, obzirom da je ovde proveo najlepše godine, 6 godina se školao u Karlovačkoj gimnaziji, bio jedan od najboljih đaka i opisao Karlovce o svom đačkom rastanku kao što niko nikada nije opevao ni jedno mesto, ni svoju mladost i svoje đakovanje. Vrednost celog događaja i njegovog pevanja je veća s tim što je rano preminuo u 29. godini, što je zaista za pesnike velika tragedija. Ali taj kult je upravo kult mladosti, kult života koji je on nosio u svojoj poetici. Kada kažem da je neveliko delo, znači ima ove dve knjige pesama, treću je izdao njegov otac Teodor Radičević nakon njegove smrti, znači imamo negde oko 57 pesama, 7 da kažemo njegovih pokušaja da se napravi u desetecu nešto što se vezuje za jednu poeziju, kosovski ciklus, i mnogo započetih stvari, ali mi imamo i sačuvanih preko 20 svega njegovih pisama. Jedno od tih pisama u fotokopir izdanju imao sam ja u svojim rukama, pa ću slušalcima ekskluzivno nešto reći o tome, a tiče se njegove smrti. Branko Radičević je rođen 1824. u Slavonskom Brodu. To je onaj brod koji je preko puta Bosanskog Broda. Kada ljudi pomisle otkud u Bosni brodovi, treba da kažemo da brod znači mesto gde pristaje skela. Znači, između Bosanskog i Slavonskog Broda, između teritorije Austro-Ugarske, to je Habsburške monarhije tada, i Turskog osmanskog carstva bila je jedna skela sa dva broda, sa dva pristaništa. Branko Radičević je sin jedne vrlo zanimljive ličnosti, to je Teodor Radičević, on je bio carinski činovnik i zato je rođen u Slavonskom Brodu, jer to je bila granica da se naplaćivao i porez i tako dalje, a mati mu je bila iz jedne ugledne vukovarske porodice s kojom čak porodične veze ima i naš veliki akademik Dejan Medaković i pisao je toj porodici u svojim efemerisima. Znači, Radičević Branko je imao tu sreću da je imao načitanog oca koji je, da podsjetimo, samo preveo Viljema Tela. Taj Viljem Tel, taj prevod se nalazi ovde u arhivu u Sremskim Karlovcima, gde se mi sada nalazimo. Prevodio je mnoge knjige, ali nažalost ništa toga nije objavljeno. I pritom išao je takođe u Karlovačku gimnaziju, tako da je taj duh Karlovaca, duh Karlovačke gimnazije bio smešten u našeg velikog Branka. I još nešto, Branko je imao sesticu koja je mlada, umrla sa 2 godine, i imao je brata Stevana, koji je takođe pohađao Karlovačku gimnaziju, malo se o njemu zna, malo se o njemu piše, koji je sahranjen u Temišvaru. I opet slučaj komedijant, kako reče naš Miloš Crnjanski, Miloše brat je sahranjen blizu, pored skoro Stevana, takođe u Temišvaru. Inače, Miloš Crnjanski je bio, da kažemo, opsednut Brankom Radičevićem, njegovim kultem, i ono što je on ispevao. Jer što je Branko ispevao, mislim, nažalost, u Novom vremenu, malo se čita, slabo se čita. Ali treba, baš u ovoj godišnici, možda da se vratimo Radičeviću, njegovim pevanijama koje su sjajne, koje su bogate, prelepe, koje su muzikalne. Pa ja znamo koliko se Branko i pesme pretvorilo u pesme koje se uopšte prihvaća kao Čolićeva, Zdravka Čolićeva pesma. Branko Radičević je bio zaista popularan, mislim, to za ono vreme. On se pojavio sa prvom knjigom pesama koja je bila na čisto vukovom jeziku. Inače, da podsjetimo slušalce, prvu pesmu je napisao na nemačkom jeziku i nemački jezik je bio dominantan u Karlovačkoj gimnaziji. Moram pre toga reći da je završio u Zemunu, znači, njegov otac je premešten iz Slavonskog Broda u Zemun, tu je završio osnovnu školu. I to 2 razreda nemačke škole, 4 razreda srpske, i onda je tek upisao gimnaziju i tu je završio 6 razreda, ali pošto nije bio potpuna gimnazija u to vreme, morao je da ona 2 razreda uradi, to je dovrši u Temišvaru, opet zahvaljujući ocu koji je kao činovnik mogao da se šeta po monarhiji gde je želeo i gde mu je bilo potrebno. Koliko je bio popularan, ima opisi Ace Popovića Zuba, jednog školskog druga Branka Radičevića. Njegova popularnost nije u Karlovcima buktila. On je propisao tek kad je izašao iz Karlovca. U Temišvaru nastaju prve pesme. Znači, on se seća, on žali za Karlovce. I onda je progovorio i potekao kao reka sve to što je napisao i stvorio. I bio je pun slutnji. Sveća se samo pesme, sveća kad Lidija umreti, to su sva deca imao u lektiri. Okretale su se gospodjice za njim. A toliko je bio popularan kad je počeo narodni pokret 1848-9. On se uključio i svojom poezijom i došao u Srem. Znači, došao da pomogne. Patrijarh Rajačić ga je sklonio upravo zbog popularnosti. Jedno vreme bio čak i imao vesti u Novom Bečeju. I tamo je ostavio trag. Gde god se je micao, taj jedan lep, markantan čovjek je ostavljao tragove. A plašila ga se i kneževina Srbija. Pa je tako u jednom boravku iz Zemuna prešao u Beograd, su ga proterali, znali su ko je on. Bio je neobično jak, mislim, ona puška u ono vreme koja se punila do zgore džarača bila je teška, bar jedno 15 kila. On je sa 2 prsta hvatao vrh cevi, dizao je i spuštao. Voleo je da pliva, ali imao je jednu, ovo sad rekao za slušalce, jednu manu, pa ćemo se vratiti na druge stvari, to je u tom pismu koje sam dobio, a ima ih jako malo, 27 osoba, on samo traži duvana. Branko Radičević je bio strastan pušač. Njegovi savremenici, kao što je njegov drug Aca Popović, Zub i drugi, govorili su, pa te kao puši, ne može bi cigare. To vreme se pušilo na čibuk, to, ajde da pojasnim, znači bila jedna mala keramička glava, turska lula, sa dugom cevčicom i pušio se čist duvan. Znači u toj stalnoj potrazi za duvanom mi dolazimo u zaključka da nije možda on umro samo u tuberkulozi. Sve što je bilo sa veze sa plućima, to je vezilo za tuberkulozu. Premda je njegova mati umrla vrlo mlada od tuberkuloze. Znači tu imamo nešto, ja mislim da to je jedna druga priča upravo zbog ovog njegovog pušenja. Inače, obožavale su ga žene na Kozovu u Zemunu, Sofrta i za njim. I svi su govorili, to je pesnik. On je bio velika zvijezda, kao danas, kako da uporedimo možda. Ajde kažemo, ko Zdravko Čović i Bora Đorđević. Znači, jedan markantan, uvek lepo doteran, ne previše ekstravagantan. Znači, i upravo kad je krenula ta njegova boljka, on je poželao da sa prava pređe i da studira medicinu. U tome ga je podržao niko drugi nego Mihajlo Obrenović, ta divni srpski knez koji je kratko živo u Vijeni, prošle godine je bio i njegova godišnjica, pomagao ga novčano, a imao je i veliki krug prijatelja u Beču. Beč je bio tada srpski grad kao i danas, inače Beč ima preko 350.000 Srba danas, tada je bilo u toj središtu monarhije, njih priličan broj, i imamo i zapise Zmaja Jovana Jovanović koji je toliko želeo da mu se približi, da bude uz tog velikog obožavanog pesnika, ali ovega nije, što bi rekli našim rečnikom, danas fermao ništa. Ali mu se Zmaj zatim odužio, je obožavao ga i voleo ga, pa je spevao onu čuvenu pesmu koju pripisuju Branku, da ga vrate na to straživo, da ga tu sahrane. Znači, to je pesma ne Brankova, nego Zmajeva. A Branko je svoju želju iskazivao u nekim drugim stvarima. Pesmu se zove Brankova želja. U suprot Zmaju, u to vreme, znači Branković i pokojni sahranjen, javio se Laza Kostić i kaže, ne dirajte, ne nosite mi kosti moje. Znači, nemoj da me nosite. I tu nastaje velika bitka, dva velika pesnika srpska, u kojoj je pobedu odneo niko drugi nego mudri Zmaj Jovan Jovanović, koji je takođe imao veze s Karlovcem, pored toga što je uzao Branko, on je bio jedno vreme gradski fizik, ovde godin po dana, gradski fizik, znači gradski lekar, i tako i znao je tu sve te situacije. Dakle, pre prenosa, to ćemo sada da kažemo, Branko Radičević je objavio drugu knjigu pesama, koja nije stekla slavu prve knjige, ali je naravno ostao dubok trag i to se čitalo po kućama. Pomalo su zazirale neki konzervativni slojevi srpskog društva kada je njegova poezija u pitanju, ali on je čitan, učen na pamet i ta, u to vreme se javlja i velika ljubav prema njemu u njegovoj školi u Karlovcima, u Karlovčkoj gimnaziji, uči se na pamet, prati se, znači jedna neverovatna stvar. On je naravno bio veliki pobornik i Vuka Stefanovića Karadžića, njegovih reformi. I to je bilo normalno u toj kući Radičevića. Teodor Radičević je bio dobar intimni prijatelj sa Vukom. On preporučuje svoga sina kad odlazi u Beč da se nađe sa Vukom i Vuka je pomagao. Naravno, tu je planovao neke iskrice vezane za Vukovu ćerku, jedinicu Minu. Tu je i sa Anom bio dobar Vukom, pa se čak govorio da je Branko nakon teške bolesti preminuo na Aninom krilu kao, ako kažemo, pesnik, premda to neki osporavaju, Branko i prijatelji koji su tada bili savremenici, ali da bi mitologija bila zaokružena. Znači imamo Vuku u Anu koja brine o bolesnom pesniku koji mlad mre, imamo Minu koja je bila zaljubljena Branka, Vuga je eskivirao kao potencijalnog zeta, jer ko ima tuberkulozu nije bio baš poželjen u kući, tako da je Radičević nekako živeo sam. Bio je zbrinut finansijski, ne kažem da umirao kao sirotinja, kao student Mihajlo je zaista izvršavao svoje obaveze, otac ga je također pomagao, tako da je Branko ostavio neki trag i u Beču, koji tek u sitnim koracima naziremo kroz autobiografije, uspomene raznih ljudi, pa tu je Jovan Subotić, pa ne znam, ima to, pa Miletić ga pamti, pa ovaj onaj, pa Zmaj ima neke zapise, pa i tako dalje, i tako dalje. Znači, Branko Radičević je jedna zaista gromada i veličina i čak pišu da je za ono vreme, kada je bilo veoma malo pismenih ljudi, da su većinom pismene činili taj svešteničko-građanski sloj, da su ga čitali iz ruke u ruku. Znači, to mnogo znači. Ali se da danas, kada bi čitali nekog pesnika iz ruke u ruku, pa to bi bio super. Sretimo se Vuka i Getea, sretimo se Šilara, znači ono što je srpski narod, srpska kultura, srpska tradicija, srpsko blago naglo izneto u Evropu je odjeknuo užasno. Pa zamisli kad jedan Gete uči srpski jezik, već se jedan se pojavio poslije toga u toj maloj Srbiji, u tom malom srpskom erodu, gde se pre toga imao jako Orfeline i tako, to je Zaharije i tako, tek poneke od jednog Vukta jedan Branko Radičević. I to bukne tako da je to odjeknuo. A naravno, taj germanski utjecaj se vidi u tome što je dominantan jezik u Karlovačkoj gimnaziji bio pre svega nemački. I prva pesma, mislim da je Devojka na Studencu, napisala na nemačkom jeziku. Znači, a šta to još donosi? To donosi još jedna stvar. Karlovačka gimnazija donosi, pa je od toga je Branko Zemun učio i nemačku školu, pa nemački jezik u gimnaziji, pa latinski, pa grčki, to donosi jedno široko obrazovanje. Kad smo kod grčkog jezika, veoma je važno reći da je pravo ime krštenog Branka Radičevića bilo Aleksije Radičević, kao na grčki uticaj, na slobodu, na demokratiju, a on je to je branilac Aleksije Aleksius, a onda je on posebio u Branko, tako da ga napravio u njegovim sveskama koje nalazimo iz Karlovačke gimnazije, na svu sreću su sačuvane, također su od u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti u Karlovcima, nalazimo Aleksije Radičevića, kasnije on je to posebio i svi ga znamo kao Branka Radičević. Druga stvar, to znanje jezika nas je uputilo na nemačku kulturu koja je zaista bogata, u ono vreme i dominantno u Evropu uz Francuze. Tako da Radičević jednom je iznikao upravo na tom plodnom tlu nemačkog, latinskog, grčkog, tradicije i tako dalje, i nešto Italije, znači tako da je buknuo pesnik. Branko Radičević je pesnik u kome imate i dosta u inostranstvu, znači u drugim državama, pre svega u Germaniji i Francuzi, koji govore o njemu i pominje ga kao nešto što je jedinstveno. Druga stvar, on je učestvovao u toj pobedi Vukove pobedi za jezik i pravopis. Kada je njemu brat Stevan umro, on se pobratimio kao što sebi čine. Za koga i sa kim? Sa Đurom Daničićem. Znači, imamo Vuka Stefanovića, Karadžića, Đuru Daničića, Branka i Njegoša. To je jedna četvorka fenomenalna. To srpska kultura nikada nije imala takvu ekipu. Pre toga su imali samostalce, kažemo, autoktone. To su Dositej Obradović, Zaharije Radičević i tako. A ovde se stvori jedan krug koji izneo jezik i kulturu i narodnu poeziju. To je bilo vreme romantizma, romantičnog duha i borbe i stvaranje srpske države. Već je stvorena već od 804. ustava, pamo tamo još su živi ljudi u to vreme kad je Branko rođen. Pazi, između, da kažem, 814. i 1824. kad je on rođen, to je 10. godina. Znači, on tu saznaje, to sve deluje na njega i tako. Znači, jedan duh koji je oduvao sve ono oko nas što je pokušao da nas veže i pokatoliči i sklonio drugi jezik i drugu kulturu. To je velika, velika pobjeda koja traje do danas i zaista treba ovakve godišnjice u pravom smislu te reči slaviti. Sad bi nešto rekao o onoj drugoj godišnjici, a to je 140 godina u prenosu Branku i posmrtni ostatak. Prvo se pojavio u Karlovcima odbor 1877. godine sa željom da se ispuni Brankova želja. Tu je Zmaj Ivan Jovanović pomogao tom svojom pesom Brankova želja, vratite me na staži, operte mi kosti vino i vamo tamo. Či jedan duh odjednom se budi ponovo, a zamro je pre to. I taj odbor prvi, taj dokument se nalazi takođe u ovom arhivu. Sa druge strane, Srbi u Beču su to prihvatili. Zašto se Branko, da kažemo, selio? Selio se prvo iz dva razloga. Prvo, na St. Marsovom groblju gde je sahranjen, groblje je trebalo da se ruši, jer rad je da se sklone. Znači, svi u jednu zajedničku grobnicu se povade i sahrane svi zajedno. Tako je prošao vrlo loše pre toga Mozart, koji čije je grob također, više ga ne znamo gde, nikoga nije samostalno sahranio, preneo, nego je takođe počeo u zajedničkoj grobnici. Srbi su se brzo organizovali, pogotovo taj jak srpski utjecaj u Beču, tu imamo i Srpsko društvo Kulturno Zora iz Beča, i krenulo se sa tom akcijom, znači napravili su odbori, ali onda se javio Laza Kostić, koji je uzbunio srpsku kulturnu javnost, pre svega ovde u Novom Sadu i Beču, da se on ne dira i dostane. Znači, bilo je trka sa vremenom. Do kraja 1883. ili si bi ga preneo ili bi ostao tamo u toj masovki. Grobno je bio već i zapušten i taj spomenik imao fotografiju, to jest ne fotografiju, nego čelikorez groba kako izgledao. I to je odjednom stalo i onda se nagro probudio, već je bio istekao rok, što ćemo sada. 1883. formirao se odbor u Beču, formirao se odbor u Karlovcu, na čemu čelu je bio Pavle Klečarević, profesor Karlovčeg gimnazije, Paja Marković, Adamov knjiženik, koji je kasnije stvorio Brankovo kolo, upravo ne upozorio na Branka, a koliko ga je obožavao, govori to da je sinu dao ime Branko. Znači, sve je bilo u znaku Radičevi. I onda se to sve organizovalo. Austrijske vlasti nisu blagonaklono gledali na to. I odjednom se Srbi bude, imaju svog pesnika, pazi se, trebalo, napravili smo olimp njemu, to je stražilo u Sremski Kalce, sedište Mitropolijeta od Patrijaršije, znači nije prijava priča i onda su ipak dozvolili, imamo i ta dokumenta ovde, komisija je otkopala, izvada je skumirala ga, strpala, stavila u sanduk i krenula je vozom do Novog Sada. Od Novog Sada išao je lađom Nimfa do Karlovaca i Karlovačkog pristaništa. Kada je stigao u Karlovačkog pristaništa, naravno se to prati euforija, imate fotografiju Novog Sada, masa ljudi na trgu, prate pospet ostatke. Već sada dobija epitet neumrli pesnik, srpski Branko Radičević, stiže u Karlovce, u Saborne crkvi opojan i onda i Saborne crkve lagano na Stražilovo jedne veliko duge kolone. Priča se, znači, ne da se priča, nego Mihajlo Pupin opisuje taj događaj, on je bio prisutan. Stvarno je bio jedna masa sveta iz Beograda, iz celog Srpstva, da tako kažemo. Priča se da je kasnije, kada je to sve završeno, vece su postali knjaz Nikola, i još, mislim, od srebra, kovani u Rusiji, prelepe stvari, dva su sačuvani u Gradskom muzeju i danas, a bilo ih jedna stotine, jedna velika slika urađena s tog događaja. Pričao se da je najveći banket u istoriji Karlovaca bio tada, posle pogreba, a to je preko 300 ljudi. I to u dvorištu današnjeg kulturnog centra na trgu Branka Radičevića 7. Znači, tu se pevo, ali naravno i srbovalo. To opet nije odgovaralo, već zna se kome, ali u stvari ta cijela ostaje završena. Naravno, nije on odmah dobio i spomenik. Onda se pokrenula akcija usput da se izgradi spomenik i da u osnovici budu sve kamenje svih srpskih zemalja, sa Lovćena, sa Fruške gore, sa Durmitora i tako, stoje tamo na spomeniku ko je bio i ko hoće da ode, a trebalo bi sada se ide, pošto je zahvaljujući ovom predsjedniku, našem Igoru Miroviću, izgrađena staza, sad je to sve mnogo lepše. I zaista, Igor kao pesnik i predsjednik vlade Vojvodine odužio se Branku pesniku na pravi način, i što kažu u pisci, svaka na čast.
I ove godine, ovu godinu je pokrajinska vlada celu posvetila...
Jeste. Napravili su odbor, posvetila celu Radičeviću, ali šta se tu dešava? Znači, štampali su male, da kažemo, medaljone sa likom Branka Radičevića i godinom prinosa koji su prodali to tih dana ovde i ta sredstva su prikupljena za izgradnju spomenika i on je tek nekoliko godina posle njegove sahrane podignut, onoga stoji i dan danas tamo u svojoj veličini. Nažalost, neko je srušio ogradu oko spomenika, pa je bilo razni problema i oko klizanja, vamo tamo, i sve je to sanirano unazad 10 godina. Takođe, jedan đak Karlovačke gimnazije, čovjek koji je voleo Branka, akademik Milorad Rulovački iz Amerike, nažalost pokojnje, i uložio svoje lične sredstva da se to obnove. Bilo je pokušaj da se sruši, onaj gornji deo razbijen u vreme ustaških vlasti, njegov spomenik koji je stavio pred gimnazijom pre ovoga ovde, koji je Petić napravio, pravio je ovaj Jovanović, su ustaše razbile, uništile, ali ima još nešto što je veoma bitno. Radičević je otac Teodor, nažalost, ove su dve stvari koje su ekskluzivno pred tebe, je probrao ostavinu svoga sina. I sve ono što je bio lasivnog sadržaja, on, nažalost, uništio, ali je kompletnu biblioteku i svoju i Brankovu i brata mu Stevana poklonio, imate legat, u Karlovačkoj gimnaziji, u staroj svečanoj biblioteci, koji je prelep sa potpisima Aleksija Radičević, tako dalje. Znači, ostali su tu trago, ostale su kuće, znamo gde je stanovao, stanovao na 3 mesta. Ova kuća u kojoj stoji ploča do ulici Mitropolita Stratimirovića, na to mesto pre te kuće koja je podignuta 60, bila je jedna kuća Ljudevita Aura, gradonačelnika Karlovaca, gde je Branko stanovao prvo kad je došao, jer to je bio očev prijatelj, je srušena pa je podignuta ova. Tako da ploča stoji na kući u kojoj on stvari nije stanovao. Ali je stanovao jedno vreme, godinu i po dana, u kući grofice Brankovićke. To je ta kuća Dimitrija Stasijevića Sabova, koji je nasledio njegov posljednog mata. On se oženio sa tom ženom, pa je umrao vrlo mlad, a ona se preudala za grofa Brankovića, pa je zato zovu grofica Brankovića. Ali stanovao u toj najlepšoj kući u Karlovcu. I stanovao još u nekoliko kuća. E tu je sve značilo, trebao je novca za sve to. Znači, niko to nije besplatno radio, pomagao, a u svakom slučaju u ovoj godišnjici 2 veka, kad je pitao njegov školovanje, boravak u Karlovcu, svakako bi trebalo obeležiti taj put da je on se bio. Kuća, pored svešteničkog konvikta, ta prva mala kuća, koja je ukrašena kad su ga nosili tim putem preko Belija na Stražilo, je bila ukrašena cveće kao da je tu stanovo, čisto da bi ljudi sa strane videli da je to tu i da je tako i da daju naznačaju nekako u svemu tome. Postoji slika u našem narodu koja je 100 puta preslikavanja, to je Branko i vila. Vila kruniše Branka pesnika. I to ćemo izložiti u septembru mesecu u Karlovcu, ja pozivamo vas na izložbu, pa da uživamo svi zajedno u duhu koji stalno traje, koji je tu.
Neumrlom
pesniku.
Slušali ste emisiju u kojoj je o Branku Radičeviću govorio direktor arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti u Sremskim Karlovcima Žarko Dimić, autor emisije Petar Kočić.